halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.23 mitrband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Janaayana waa 7/20 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
cod aqlabiyada oo haldheeriya kala barxan lagu diray u baahan tahay inay wiyida waa laga baqa dadkan muhimka oo aan laga tegi karin oo iyagu siyaasaddan Soomaaliya waqtigan jirta saameynta weyn ku leh mar walba jaaniska u heestana waa taagan yahay marka ludda jecli nafta jecliya marka meesha taal hadda.
kaasina waxa uu ahaa Siraad Cali Jalle oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida oo ka waramaya caqabadaha haysta dhismaha xukuumadda cusub. warbixin ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhegeystayaal kooxaha iska soo horjeeda ee Yemen oo qarka u saaran in ay xal gaaraan,
madaxweyne Obama oo sheegay inay muhiim tahay wanaajinta xiriirka ganacsi ee u dhexeeya India iyo Mareykanka,
baraf xoogan oo curyaamiyey nolosha magaalooyin ku yaalla dalkan Mareykanka oo ay ka mid tahay magaalada New York,
iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxa siyaasadda ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman ayaa waxa uu qeyladhaan xoogli ka muujiyey dagaalka ka soo xoogeysanaya bariga Ukraine, isagoo sheegay in gantaalkii dhowaantan lala beegsaday dad rayada ay taasi ku xadgudbayso sharciga aadminimo. Mr Feltman ayaa waxa uu u sheegay kulan degdeg ah uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Isniintii shalay ahayd in duqeyntii magaalada dekadda leh ee Mariupoli oo ay dowladda Ukraine gacanta ku hayso ay ka timid dhulka ay gacanta ku hayaan falaagada duqeyntaasi oo lagu bartilmaameystay dad rayada. Jeffrey Feltman ayaa waxa uu ku booriyay Raashiya inay falaagada gunugoosada ah oo ay taageerto ay u sheegto inay joojiyaan colaadda. safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa waxa ay ku eedeysay Raashiya inay isku dayayso inay qabsato dhul badan, isla markaasina ay doonayso in ay qalado beesha caalamka iyadoo dagaalka ku eedeynaysa dowladda Ukraine.
ku dhawaad 7 milyan oo qof oo ku nool waqooyi bari dalka Mareykanka ayaa isku diyaarinaya baraf duufaan wata oo la sheegay inuu dhulka dhigi doono ilaa iyo 90 centimeter oo baraf ah, waxaana uu sidoo kale curyaamin doonaa dhammaanba isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka. hay-adda la socodka cimilada dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta barafka wadata ee loo yaqaano North Easter ay keeni doonto baraf aad u badan, duufaan dabeylo iyo fatahaad biyo ah oo socon doona ilaa iyo gelinka dambe ee Talaadada. in ka badan 3,500 oo duulimaad diyaaradeed ah ayaa la baajiyey iyadoo tiraduna ay sii kordhayso. waxaa weli uu duulimaadku ka socdaa garoonka caalamiga ee Logan ee magaalada Boston, kaasoo isna saacada dhow la xiri doono howlaha garoomada, ayaana la filaynin in dib loo bilaabo ilaa iyo 7 dambe.
gudoomiyaha xisbiga xag jira ee garabka bidix ee dalkaasi Greega Alexis Tsipras ayaa shalayto waxaa loo baariyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi kadib markii xisbiga uu ku guuleystay doorashadii axaddii ka dhacday dalkaasi. hogaamiyaasha dalalka Yurub ayaa waxa ay ka soo horjeesteen shuruudaha Mr Tsipras oo markaas uu doonayo inuu dib ugala xaajoodo tallaabooyinka gunti isku gejinta ah ee dhinaca dhaqaalaha oo ay dalalkaasi hore ugu soo rogeen Greega. Tsipras oo 40 jir ah oo xisbigiisa Syriza uu ku guuleystay doorashada ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono xakamaynta dhaqaale oo horseeday in la jaro mushaarka iyo lacagaha ay dowladdu siiso dadka howlgabka ah iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalkaasi. wasiirka maaliyadda ee Dutchka ayaa waxa uu isna sheegay in hogaamiyaasha maaliyadeed ee Yurub ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dalka Greega. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan weli waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. waxaa weli muran uu ka taagan yahay magacaabista xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid 2 toddobaad ka hor ayna ahayd markii baarlamaanku uu ka goosadeegay ansixinta xukuumaddii uu soo dhisay ra-iisul wasaare Sharmaarke. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
In ka badan 4 bilood ayaa waxaa hakad ku jira howlihii dowladda federaalka Soomaaliya. Howlaha dowladda ayaa u hakaday murankii soo kala dhexgalay ra-iisul wasaarihii hore Cabdiwali Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo tan iyo wixii markaasi ka dambeeyana lagu jiray ridis iyo dhisid ra-iisul wasaare cusub. Waxaa weli caqabad ay hortaagan tahay dhismaha xukuumadda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo markii 2aad ku howlan inuu soo dhiso dowlad ay baarlamaanku aqbali karaan, maadaama hore ay u diideen dowladdii uu soo dhisay 2 toddobaad ka hor. Baarlamaanka ayaa ka biyay diidan in xukuumaddan lagu soo daro wasiirra ay u arkaan inay sabab u ahaayeen khilaafyadii dowladdii hore ragaadiyey, halka dadka qaarna ay sheegayaan inay sababtu tahay xubno ka mida baarlamaanka oo iska dhex waayay liiska wasiirada. Balse muranka cusub ee soo wajahay dowladda aanan weli helin kalsoonida baarlamaanka ayaa waxay dhaawacaysaa rajadii shacabku ka qabay in dowladdu horay u sii wado howlihii looga fadhiyey ee nabadaynta, dhismaha maamulada dalka, iyo weliba gaarsiinta higsiga cusub ee 2016-ka oo hadda u muuqda mid caqabad ay soo food saareyso. Shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho shir ku yeeshay kudlada ama kooxa ka tirsan baarlamaanka oo sheegay inay helayaan xogo ku saabsan in ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu soo celin doono wasiiradii hore ee u diideen, taasi oo ay ku goodiyeen in ay dib ula celin doonaan ra-iisul wasaaraha haddii uu ku soo daro liiska wasiirra ay sheegeen inaanay heli doonin kalsoonida baarlamaanka. Salaad Cali Jalle oo wasiir iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, haddana ah guddoomiyaha xisbi lagu magacaabo Midnimada iyo Dimuquraadiyadda, ayaan weydiiyey sababta hortaagan dhismaha xukuumadda cusub ee la sugayo.
Ayaa waxay keentay marka inay baarlamaanku digniin ka bixiyaan ay yiraahdaan particular ay ka dhigaan oo ay yiraahdaan dadkaas ama xibnahaas lama aqbali karo, codkeenana ma sii hayno. Taasaa ugu weyn dib u dhaca oo hadda noo muuqda oo iyo rumariska iyo waxyaabaha wareegeysanaya hadda waxa uu dhibaato badan taasu waayo.
Mar haddii baarlamaanku ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan in ay soo laabtaan wasiirada qaar, maxay tahay sababta ay ugu adag tahay ra-iisul wasaare Cumar inuu soo dhiso dowlad ka daadegaysa baarlamaanka? Ayaan weydiiyey Salaad Cali Jeelle.
Horta hadda kun falagti oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ma jiriyo, iyaga hadda hal taley ayaa iyagu hadda waa wada shaqeeyaan. Adduma ra-iisul wasaaruhuna waa cusub yahay, laakiin waxa waaye meeshii la mari lahay waxay noqdeen kalsooni siinta codkii iyo qalin waayo waxa meesha yaala. Marka qalinkii haddii wax layskula garto, marka baqdin waxaa timiday digniintaas baarlamaanka iyo aqlabiyadaas kasoo horjeedana in waa laga baqaa oo lama jiiri kara. Oo hadhow haddii la tago mataqaana baarlamaanka la geeyo cod aqlabiyada oo haldheeriya kala barha lagu diray u baahan tahay inay weydo, waa laga baqaa. Dadkan muhimka oo aan laga tegi karin oo iyagu siyaasaddan Soomaaliya waqtigan jirta saameynta weyn ku leh oo mataqaana aan iyagu inay liiska wax ka fiiriyaan oo ay iska hubiyaan mar walba jaaniska u heestana waa taagan yahay. Marka ludda jecli nafta jecliya marka meesha taal. Hadda
madaxweynaha ayaa la filayaa inuu isagu u ambabaxo magaalada Addis Ababa maalmaha soo socda, halkaasi oo uu ka dhici doono shirkii Midowga Afrika oo ay ka qayb galayaan madaxda wadamada Afrika. Dhanka kalena waxaa sii dhammaanaya muddadii ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid uu baarlamaanka u siiyey inuu ku soo dhiso xukuumad cusub. Dad badan oo Soomaalida iyo beesha caalamkaba ka tirsan ayaa qaba in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu dibudhac weyn ku tahay muddada maamul la-aanta waddanka uu ku jira iyo isjijiidka sii ragaadinaya dowladda iyo magacaabista wasiirada. Haddaba saameyn intee leeg ayay arrintani yeelan kartaa? Ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah.
Wax weyn bay u geysatay runtii, waana nasiib darro, sababtoo ah haddii aan xukuumadda dhisnayn shaqo ma socon karto. Sidaad ka warqabto golaha wasiiradu marka baarlamaanka laga reebo isaga weeye waxa arrimaha bulshada iyo difaaca iyo dhaqaalaha iyo horumarinta dalka oo dhan isagaa sal u ah. marka haddaan xukuumadda kuu dhisnayn, macnaheedu waxa weeye intaas waqti oo aad soo sheegtay ilaa October waxa weeye wax shaqo ahay Soomaalida uma qabsoomin. Waxay ahayd wax uun iska ku meel gaar iyo in la hubiyo in wixii aanay sii kala daadan maahee shaqo muhima oo hor u socon kartaa ma dhici karin. Taas waa midda koowaad weeye. Midda labaad waxa weeye kalsoonidii ay dadku ku qabeen maamulka iyo maamul dhexe oo Soomaaliyeed oo ka shaqeeya Muqdisho ayadana su-aal baa aada u fuulaysa oo niyaddii dadka ayay wax badan u geysanaysaa. Labadaas qodob baa runtii ugu daran oo ah waxaan loo yaqaano political capital amase xaggii siyaasadda oo dadka ka himad jabayo, iyo dhinaca kale oo waxqabadkii runta ahaa oo adeega bulshada iyo howlihii kaloo muhiimka ahaa oo aan soconayn. Labadaasaa sal u ah oo ay curyaamintaasi keenaysaa.
Muddada sii dhammaanaysa iyo ra-iisul wasaare Cumar oo ay sheegeen xubnaha baarlamaanka inuu soo celin doono wasiiradii horey ay u diideen ayaa dhalinaysa suuragalnimada in mar kale ay baarlamaanku dib ugu celiyaan ama ay u diidaanba dowladda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid in ay siiyaan kalsooni ay ku shaqeyso. Haddiiba ay dhacdo taasi, maxaa ka iman kara? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Haddii mar kale la diido, waxaa muhiim ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta dadka hor fariistaan oo miidiyada yimaadaan, kow inay mas-uuliyad qaataan oo yidhaahdaan annagii baan shaqayn karin. Ogow markasta Soomaalida dadka shacabiga ah waxaa masala baarlamaanka. Baarlamaanku hadduu wax diido oo aada ku celiso oo uu diido, qof waa inuu mas-uuliyaddeeda qaataa. Mas-uuliyaddaasna waxay noqonaysaa madaxdii soo abaabushay oo iyagu sababtay ku doorteenba ha ahaatee dadkaas usoo gudbiyey baarlamaanka. Marka ma aha in la yidhaahdo baarlamaanku lacag buu qaatay iyo niman baa boos raba iyo waxaas raqiiska inta laga daayo. Waxaa loo baahan yahay in arrinta gunteeda la gaaro oo meesha salka ah la fiirso oo inay mas-uuliyadda qaadato sababta waxaanoo dhammi u socon la-yihiin.
Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa laga filayaa dhowaan inuu daah furo oo uu soo gudbiyo xubnaha golihiisa wasiirada. Sidoo kalena baarlamaanka ayaa isna ka warsugaya wasiiradaasi waxa ay yihiin, iyadoo kalsoonisiinta baarlamaankana ay ku xiran tahay sida ay baarlamaanku ugu qancaan xubnaha wasiirada cusub, inkastoo dadka qaarkiisna ay qabaan in olole siyaasadeed iyo ballanqaadyo ay qayb ka noqon karaan ansixinta xukuumadda la sugayo.
Warbixintaasi waxaa diyaarisay uu soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Aror wanaagsan dhegeystayaal. Wadahadallo ay yeesheen xalay asxaabta siyaasadda ee Yemen iyo kooxaha xuutiyiinta ee gacanta ku haya caasimadda Sancaa iyo qaybo ka mid a dalkaasi ayaa la sheegay inay isku afgarteen suuragalnimada xukuumad ay u dhan yihiin qaybaha siyaasadda. Dhinaca kalena, qarax ka dhacay magaalada Sancaa ayaa waxaa ku dhaawacmay laba qof. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o e ee Sancaa Jacfar Kuukaay, wuxuuna ka wareystay arrimahaasi.
Daanduri, wararkii ugu dambeeyey oo waqti dambe oo xalayta a soo baxay waxay sheegayaan in wadahadal ay galeen qaar ka tirsan axdaabta siyaasadda amaba dhinacyada siyaasadda dalkan Yemen iyo kooxda xuutiyiinta iyadoo ay haysata magaalada Sancaa iyo goobo ka tirsan waqooyiga dalkanba ay kasoo baxeen amaba uu kasoo baxay heshiisa ku aadan amaba suurtagal ka dhigaya in xukuumad ay ku midaysan yihiin dhinacyada siyaasadda Yemen ay soo dhistaan dhinacyadaasi. Waxaa kaloo heshiiskaasi lagu sheegay, inkastoo weli faahfaahin dheeraada aanay kasoo bixin, in xukuumaddii is-casishay ee Khaalid Baha ay iyadu noqoto mid sii wada howlaha xukuumadda dalka Yemen ilaa iyo inta laga soo dhisayo xukuumaddaasi la sheegay. Waxaa heshiiskaasi garwadeen ka ahaa oo hogaaminayay dhinacyadaasina u kala dad qaadayay ergeyga wakiilka qaramada midoobay, xogeeya guud ee qaramada midoobay ee dalkan Yemen, Jamaal bin Cumar, oo isagu sheegay in gabagabadii ay suurtagal tahay bal in heshiiskaasi la gaaro madaxweynaha dalka Yemenna ay dhici karto isaguna inuu soo dhiso gole madaxtooyo oo dalka maamula oo isagu uu hogaamiyo.
Waxaan maqlaynaa in qarax uu dhacay oo dad ay ku dhaawacmeen, maxaa arrintaasi aad kala socotaa Jacfar?
Daanduray, qarax weyn waa la maqlay oo magaalada Sancaa waa laga maqlay diryankiisa. Wasiirka dowladda hoose ee xukuumaddii is-casishay oo isaga la fahantiisa gurigiisa ay ku gadaaman yihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa la fahantiisa barta uu Facebook ku leeyahay waxa uu kusoo qoray in qaraxa uu ka dhacay albaabka gurigiisa. Laakiin dad goob joogayaal ayaa goor dhaweyd waxa ay sheegeen in qaraxaasi ay ugu yaraan laba ruux ku dhaawacmeen. Welina lama garan karo qaraxaasi waxyaabaha uu ka dhashay amaba sababta keentay iyo cidda lala beegsanayay intaba. tafaasiil dheeraada ilaa iyo hadda kama soo bixin qaraxaasi danduray.
Maxaa kalood iiga sheegi karaysaa oo kusoo kordhay Jacfar banaanbaxyadii ka socday magaalada Sanca?
Danduray, banaanbaxyadii sidaad ka warhaysaba waa ay socdaan, laakiin waxaa jira la dagaalan banaanbaxyadaasi ay ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ah oo iyagu doonaya in banaanbaxyadaasi ay kala diraan amaba aanay qabsoomin. Sidii aanu shalay wararkayaga ku sheegnayba, waxaa jiray wariyeyaal lagu xirxiray banaanbaxyadii shalaytood. Xilliga hadda aan kula hadlayo ilaa iyo xalay, wariyeyaasha magaalada Sanca intooda badan waxa ay kusoo hor banaanbaxeen mid ka mid a saldhigyada magaalada caasimada bilaysku ay ku leeyihiin, oo isagu ku yaala agagaarka goobtii wariyeyaashaasi lagu qabqabtay, iyagoo dalbanaya markaasi in wariyeyaashaasi xorriyadooda dib loogu soo celiyo, isla markaana xorriyadda diridda fikirka iyo hadalkaba qolyahan xuutiyiinta ahi ay u madax banneeyaan wariyeyaasha iyo guud ahaanba dhalinyarada doonaysa inay aragtidooda sida nabadgelyada ah ku muujiyaan. Waxaa kaloo jira laba dhinac oo ka mid a dhinacyada sida aadka uga soo horjeeda xuutiyiinta iyo qabsashada ay qabsadeen magaalada Sanca in ay ku baaqeen xilli dambe habeenkii xalayta ahaa in maanta ay isugu soo baxaan banaanbaxyo xooggan, weliba gaar ahaan agagaarka looga arrimiyo ama saldhigga ay ku leeyihiin ciidamada ammaanka magaalada Sanca. Taasi waxa ay kaga gilgilinayaan dhibaatadii maalintii shalayto ahayd ka dhacday banaanbaxyadooda iyo xadgudubyadii loogu geystay halkaasi. Marka waa la filayaa in maanta banaanbaxyadu ay ka xoogaystaan sidii hore, isla markaana heshiiskan lagu dhawaaqay in ay suurtagal tahay in la fuliyo aanu waxba ka bedelin banaanbaxyada sida ku jirtay hadalladii xalayto ay baahinayeen dhinacyadaasi isku diyaarinaya in ay banaanbaxyadaasi fuliyaan.
Marka dhinacyadaasi waa kuwe
waxa weeyaan danduray laba dhinac xarako ama dhaqdhaqaaq dhowaantan aasaasmay oo la yiraahdo dhaqdhaqaaqa diidmada waxay diidan yihiin sida ay sheegayaan iyagu afgembiga ay sheegayaan in xuutiyiintu ay ku qabsadeen dalka iyo gaar ahaan magaalada caasimada ah, iyo weliba dhinaca kale oo isaguna taageerayaasha axsaabta siyaasadda ee dalkan Yemen iyagu kasoo horjeeda falalkaasi xuutiyiintu ay ka wadaan magaalada Sanca gaar ahaan iyo gobollada waqooyi ee dalkan Yemen. Marka labadoodaba bayaan midaysan ayay soo saareen oo ay taageerayaashooda ugu sheegayaan in banaanbaxaasi ay isku diyaariyaan maanta.
Kaas waxa ahaa wariyaheena magaalada waa dalka Yemen Jacfar Kuukay oo u warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
Dhawaad 30 million oo qof oo ku nool waqooyiga bari ee dalkan Mareykanka ayaa waxay isu diyaarinayaan baraf duufaano wato oo la sheegay in dhulka uu soo dhigi doono ilaa iyo 90 centimeter oo barafa. Waxaa sidoo kaleeto la sheegayaa in uu curyaaminayo dhammaanba isu socodkii dadweynaha iyo gaadiidka. In ka badan 3,500 oo duulimaad ayaa la hakiyey. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada New York ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay kula xiriirtay Jamaal Xaashi oo haatan jooga New York, waxaana ugu horeyn u weydiisay bal inuu sawir ka siiyo sida magaalada haatan ay u egtahay.
Magaalada New York hadda siduu saaka u bilowday barafkan mucjisayn arkin ka dhacaysa la yidhi magaalada adiga hadda sanadadii hadda lasoo dhaafay. Marka hadda haddii aan kaa siiyo sawir aan kaa siiyo magaalada, waxaa la yidhi waa baraf ka dhacaya, waa mid ka dhaca qaaradda Antarctica, mid aada iyo aada u xun. Laamiyadii iyo gawaaridii dhan joogsanayaan, haddii ilaahay ku run, albaabyada dhan baa la xiray, adiga dukaan furanna ma leh, airportkiina waa maxaa la yidhahda diyaaradihiina waa la kansalay. Haddii ilaahay ku run yahay mid oo jidka xataa haddii aad lugeynaysa xataa waxma arkaysa.
Marka maxay tahay walwalka ugu badan oo ay dadku qabaan in uu keeno barafkan xooggani? Adiga hadda magaalada New York aad degan tahay, maxay dadku ka walwalayaan?
Hadda walwalka jira waxay tahay in horta hore magaalada qaarkeed baa la yidhi haddana korontada ka tagay. Marka walwalka koowaad waxa weeye marka korontada inuu dadka ka tago ama electricity-ga oo go-o, midaasoo qaadan doonta ilaa 8 lagu soo daayo. Walwalka koowaad kaas weeye. Ka labaadna waxa weeye hadda waxaa joogsaday magaalada, waa ogtahay waa magaalo oo super city ah, tareenadii iyo basaskii dhan baa joogsaday. Waxaa la yidhi caawa markay gaarto 17 wax gaari ah aan ka ahayn gawaarida emergency-ga ambulance-ta ama booliiska ama kuwa barata xaaqaya baabuur kale jirta ma mari karo. Marka wixii adduunkii dhan baa xirmay, albaabyadii dhan baa ku xirmay, wax socdaala ma jiro.
Adiga waxaa ka timid gobolka Minnesota, magaalada New Yorkna waa aragtay, magaalo dad badan oo dadkooda ay aada u badan yihiin oo socodku ku badan yahay ahayd, markaa banaanka u baxdo ma qiyaasi kartaa inaad dhex joogto magaalada New York?
Maya, waa duur ilaa hadda, wax banaanka maraya male. Magaalada waxaa lagu qiyaasay inay ilaa adiga 8 million joogaan oo 5 million banaanka ka imaadaan, intaasoo 3-4 million qofoo banaanka hadda ordaya oo maraya male. Dukaamadii laga adeeganayo, cuntada laga gadanayay baa loo safan yahay in dadka cunto kasoo qaataan, kas waxaa la leeyahay adiga labada maalinta soo socota in dukaan dambe u furnaan doonin barf ka dhacaya daraaddii. Marka waxaa jira walwal gaara sida dhinacaas oo ah in aan banaanka loo bixi darin.
Kaasina waxa uu ahaa Jamaal Xaashi oo isagu ku sugan magaalada New York oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dalalka Mareykanka iyo India ay qaadaan tallaabooyin lagu sii wanaajinayo laguna sii horumarinayo xiriirkooda dhaqaale, iyagoo xaqiijinaya caqabooyinka markaasi horyaala ganacsi ballaaran iyo weliba maalgashi labada dal ay yeeshaan. Wariyaha V O eda Aro Banda ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada New Delhi, iyadoo Mr Obama hadlayay kadib markii uu ka qeyb galay dabaaldega maalinta jamhuuriyadda India oo ku aadanayd. Shalay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Goobta la fadhiya ayaa waxaa buuxiyay hogaamiyaal ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. Laakiin maalinta oo ahayd maalin roob da-ay ayaa madaxweynaha Mareykanka ay ahayd markii ugu horreysay oo ay isgarab fadhiyaan ra-iisul wasaaraha India laba saacadood oo ay daawanayeen dabaaldega waxyaabaha lagu soo bandhigay oo ay ka mid ahaayeen guutooyin ciidana oo saaran geel iyo dayruudaha dagaalka oo dulhaadayay. Ku-xigeenka la taliya amniga qaranka ee aqalka cad Ben Rhodes ayaa waxa uu sheegay in iskaashiga Mareykanka iyo India uu xoojin doono xasiloonida gobolka Asia ee Pacific-ga.
So I think the signal is that we're going to be present here, we're going to be cooperating with India here. We share a set of common interests and values in this part of the world. And again, with respect to China, I think that signal is...
Ishaaradu waxay tahay in aanu doonayno imaatinka halkan. Waxaanu doonaynaa in halkan aanu iskaashi kula sameyno India, isla markaasna aynu wadaagno go'aan aadanaha iyo qiyamka qaybtan kabidka dunida. Dhanka kalena, marka la eego dalka Shiinaha, talaabadani ma aha mid cadowtinimo ku ah, laakiin ay arrintu tahay inaanu leenahay laba dal oo waaweyn oo ay ka wada go'an tahay in ay dhowraan xeerarka ganacsi. Shirmadaxeedka India iyo Mareykanka ayaa waxaa ajendayaashooda ugu weyn in labada dal ay iska kaashadaan xagga ganacsiga iyo weliba sidii loo fududayn lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Obama iyo ra-iisul wasaaraha India Modi ayaa la kulmay baananka Mareykanka iyo India, kulankaasi oo ku saabsanaa caqabadaha hor yuurada si horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga ee u dhexeeya labada dal.
We do about $100 billion a year in trade with India, which is a great improvement since I took office, but we do about $560 billion a year with China. And that gives you some sense of...
Waxaanu sanadkii ganacsi kula sameynaa India in ku dhow $100 billion, taasi oo ah horumar weyn oo aanu ku tallaabsanay tan iyo intii aan xafiiska qabtay. Laakiin ganacsiga naga dhexeeya dalka Shiinaha ayaa mid gaaraya $560 billion sanadkii. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay ballaarinta wadahadallada istaraatiijiyadeed iyo qorshayaal cusub oo diiradda lagu saarayo in xaddi badan oo alaabta lagu sameeyo Mareykanka la geeyo India, iyo maalgashi badan oo Mareykanka ah oo lagu xoojinayo suuqa tamarta ee India. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu ballan qaaday korriinka iyo ballaarinta warshadaha iyo bii'ad u furan maalgashiga.
It will nurture innovation and protect your intellectual property. It will make it easy to do business.
Tani waxay kordhin doontaa wax soo saarka iyadoo ilaalin doonta hantidiina aqoonta ku salaysan, waxayna sahli doontaa in lagu tallaabsado ganacsi ballaaran. ku dhawaaqadii dhowaan in horumar laga sameeyey ismarwaagii nukleerka rayidka ayaa waxaa shirkadaha tamarta ee Mareykanku waxa ay rajaynayaan in tani ay salka ku hayso arrintaasi.
Warbixintii Arubaand magaalada New Delhi ay nooga soo dirtay Ibraahim Xasan Daandure ayaa soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Bal hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Ibraahim mar kale aan kugu soo celiyo.
Mahadsanid. Falastiin ku dhawaad 30 milyan oo qof oo ku nool waqooyiga bari ee dalkan Mareykanka ayaa waxay isu diyaarinayaan baraf duufaan wato oo la sheegay in dhulka uu soo dhigi doono ilaa iyo 90 centimeter oo baraf ah, waxaana sidoo kaleeto uu curyaamin doonaa dhammaanba isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. In ka badan 3,500 oo duulimaad ayaa la hakiyey. Madaxa siyaasadda ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman waxa uu qeyldhaan xoogle ka muujiyey dagaalka ka soo xoogeysanaya bariga dalkaas Ukraine, isagoo sheegay in gantaalkii dhowaantan lala beegsaday dad rayada ay taasi ku xadgudbayso sharciga aadminimo.
Mahadsanid Ibraahim. Markana kaalimihii sugaanta waa heestii deeqa codka macaan ee Maxamed Xasan Lafoole.
iyo ayaad ii tahay dooqoyna waan ku jeclahay.
Weliba waxa uu leeyahay adigoo dal dheer jiraan halkan ka dareema. Codka macaan ee fanaanka
Maxamed.
Codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Lafoolana gabagaba ayuu yahay idaacaddeena arrimo waa Ibraahim Xasan Daandure aniga waa Falsiin Axmed Iimaan ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.